Madamot ba si God? Friend, may mga gusto ka ba sa buhay na sa tingin mo ayaw ibigay ng Panginoon? Sa tingin mo ba madamot siya sa iyo? Today, pag-usapan natin ang buhay na hindi nakasalalay sa dami ng ari-arian. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng advertisement? Gumagastos ng ang mga kumpanya ng bilyong-bilyong dolyar dahil gusto nilang kunin ang pera mo. Kaya importante pa lang malaman nating hindi doon matatagpuan ang tunay na magandang buhay. In Mark 4, Jesus shared a parable about seeds that fell on different soil. May mga taong parang binhing nahulog sa mga tinik. Kahit gaano ka pa katatag bilang isang follower of Jesus, tinutukoy ni Jesus dito ang lahat, no exemption. Ang mga alalahanin na sa buhay ang daya ng kayamanan. In Mark 4:19, at ang mga pagnanasa para sa ibang bagay ay dumarating at kinakain ang salita ng Diyos, kaya't nagiging walang bunga. Friend, hindi sinabi ni Jesus na masama ang maging mayaman, pero may tinutukoy siyang daya ng kayamanan. Bakit? Kasi ang kayamanan ay nangangako na mga bagay na hindi kayang ibigay. Kaligayahan, kasiyahan, identity, at ang pakiramdam ng kaligtasan at security. Hindi ito kayang ibigay ng kayamanan. At oras na para magising tayo. Hindi ako magiging masaya sa pamamagitan ng kayamanan. Hindi ako magiging kontento. Hindi nito matutukoy ang ating identity. At hindi ako magkaroon ng tunay na kaligtasan at siguridad mula dito. Gusto ni Jesus na magkaroon ka na magandang buhay. Hindi siya madamot na Diyos. Hindi siya isang amang kuripot. Ang pinakaunang naging mapagbigay ay ang Panginoon. Read this aloud, friend. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. In Matthew 7 verse 11. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.